Las Pauhagini.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ад сёння пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных і льготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Пенсіянеры, школьнікі, студэнты цяпер вымушаны аплочваць поўны кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пенсіянераў старэйшых за 70 гадоў, донараў, інвалідаў трэцяй групы, былых вязняў канцлягераў пазбавілі зніжак на лекі. Як успрынялі гэта тыя, каго пазбавілі льготаў, высвятляла Іна Студзінская.
У сталічным метро спакойна, побач з дзяжурнай па станцыі міліцыянты, але іхняя дапамога супрацоўнікам метрапалітэну не патрэбна. Усе законапаслухмяна аплачваюць праезд цалкам. Гутару са студэнтамі.
Вось сёння скасавалі і льготы, ездзіце за поўны кошт. Ці адчуваецца гэта на кішэні?
Очень. А если кому-то на два віда транспарта, то вообще очень сильно.
А вы з Менску?
Иногороднія, в Слонім.
А да бацькоў як ездзіць?
А уже никак, потому что экономим.
Вельмі дрэнна, грошы не так шмат. Але што ж рабіць?
А з Менску родам ці не?
З Гомеля.
Мне кажется, будзем зайцамі ездзіць.
А ў метро, ў сотцы?
В метро уже придётся платіць.
Ну што паделаць, у стране 70% льготнікаў, поэтому надо как-то пополняць казну.
Вельмі дрэнна. Мне трэба, напрыклад, ехаць спачатку на аўтобусе, а потым у метро.
А стыпендыю абяцалі падняць, паднялі крыху?
Не, нічога такога не чула.
Купка падлеткаў са спартовымі сумкамі едзе на трэніроўку.
Колькі вам зараз каштуе даехаць да спартовай школы?
Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну и как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо.
Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы. 50% лекарств, а теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну что теперь с дачами делать? Просто продавать? Потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, як на минулом тыдні, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулось?
Кранулось, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Так, узник концлагерей. Ну, по Некрасову будем. Вынесли эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Гутеру с бабулькой, якая стоите с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
Людзей у Менску распытвала Іна Студзінская. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу «Вярніце льготы». З сённяшняга дня ўступае ў дзеянне ўказ прэзідэнта аб дзяржпадтрымцы. Гэты ўказ Александр Лукашэнка падпісаў 14 снежня. У дзеянне ён уступіў разам з законам аб упарадкаванні льготаў. Дзяржаўная падтрымка насельніцтву будзе аказвацца ў выглядзе штомесячнай або аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Яна будзе выдзяляцца на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, адзення, абутку, праязных квіткоў і на іншыя патрэбы. Грамадзянам таксама будуць выдзяляцца без наяўныя жыллёвыя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за карыстанне жытлом і камунальныя паслугі. Права на штомесячную сацыяльную дапамогу маюць сем'і і грамадзяне, даход якіх па аб'ектыўных прычынах не перавышае зацверджанага ўрадам пражытковага мінімуму за два апошнія кварталы. Цяпер памер бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім 185 тысяч 670 рублёў, для пенсіянераў 165 тысяч, для студэнтаў 197 тысяч рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гарадзенскіх тралейбусах некалькі дзён гучала рэкляма пра магчымасць аддаць сваіх дзяцей у дашкольную групу з беларускай мовай навучання. Аднак рэкляму забаранілі, а аднаго з ініцыятараў стварэння такіх групаў у дзіцячых садках, Ігара Кузьмініча, выклікалі на размову да загадчыка аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергія Блажэя. Расказвае Сергія Страўцоў.
Мы поцікавіліся у загадчика відділу адукації Сергія Блажея. Що здарилося? Чому заборонили рекламу у тролейбусах і чому викликали спадара Кузьмініча, який, до речі, з'являється викладчиком університету ім'я Янки Купали? Сергій Блажей потлумачив наступне.
Перед нами поставили вопрос, что мы хотим рекламу. Я говорю, хорошо, мы с вами встретимся, обсудим все, какая реклама должна пойти. А получилось так, что мы не согласовали. Вот сегодня только встречаемся. И они самовольно как-то запустили эту рекламу.
Сам Игорь Кузьминич поведомил нам.
Мы начали рекламную кампанию. И у Войнику самая известная реклама у троллейбусов, звуковая реклама, она была снята. Мне сказали причины основные, что она не была узгоднена с городским отделом адукации.
Бастіс говорили про те, що рекламу білоруськомовної групи могла заборонити ідеологічна служба. Однак загадчик відділу ідеології гарвиканкаму Сергій Дубовець зазначив, яни до гэтага не мають ніякого дочинення. Гэта просто чутки, сказав ён. Тоді ми звернулися у тролейбусне управління і ось що довідалися.
Це було на записі там?
Так, на записі.
Несанкціонована запись. Всі повинні представити сюди, показати текст, а потім записувати.
Там же предпринимальник, он весь час этим занимается, неужели он не ведал такое?
Ну не знаю, что за предпринимальник. Как увидит деньги, так готов проглотиться уже, подавиться ими.
Так он же бесплатно работает.
Ну не знаю, это роли не играет. Бесплатно, не бесплатно, все тексты, листовки или на звуковом носителе, или на бумажном должны представить сперва, а потом уже только.
То есть вы сами сняли ее?
Да.
Прадстаўнік тралейбуснага ўправлення пры канцы зазначыў, што існуе закон аб рэкламе, які трэба выконваць.
Вось жа вы чулі, якія адказы наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў атрымаў у гарадзенскім тралейбусным ўправленні. У горадні, яшчэ раз нагадаю, у грамадскім транспарце забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я встала, ну что хочу, мне вельми прикро слухать включу на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Званки на свободу» слухайте у нашому ефірі хвилин праз 15. Змітер Хвідарук по-ранейшому знаходиться у 9-м клінічному шпіталі у Менску. 12 снежня його збили спецназовці під час розгону акції «За незалежність», приміркованої до візиту російського президента Путіна. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Змітер розлічує, що 19 снежня його випишуть, і він буде лікуватися вдома. Любов Луньова наведала Змітра у шпіталі.
Змітер Хвідарук поведомив у свободі, що почувається значно лепш. З ним увесь час ягоні сябри. На шпітальному ложку примацаваний портрет Змітра Дашкевича, а на стіні – бандана з надписом «Молодий фронт». Каля ложку Змітра шмат подарунків і почастунків, які приносять наведники. Змітер вельми узрадувався лічбовому примашу – подарунку від Радіо Свобода.
Ну, я з задовольненням слухаю Радіо Свобода увесь час, особливо виходячи з суток, а я вже не один раз, на великий жаль, просидів за кратами. Весь час задоволенням хожу на сайт Радіо Свобода, каб довідатися сапраўды самую актуальную і важку інформацію, яка відбулася, поки мені не було на свободі.
Змітер Федорука повел про виніки обслідування.
Почуваю вже лепі, докторі кажуть, на поправку, але сьогодні навіть самі покинули мені, не глядячи на те, що ще пару днів тому хотіли виписати терміново. Приходив окуліст вчора, і мені знайшли там ніякі рецидиви травми, і буду завтра дослідувати ще більш досконально, бо чи там ніяка проблема. А так, в принципі, у середу, сподіваюся, вже перееду домой відпочивати.
Одразу після того, як Змітра Хвідорука хутка привезли у шпіталь, туди приїхали представники американської амбасади. Праз некілька годин Держдепартамент США осудив збиття удільників акції і жорсткий розгон мирної демонстрації. Змітра Хвідорука під час знаходження у шпіталі наведали представники амбасадов, лідери опозиційних партій і відомі громадські діячі.
Розказувала Любов Луньова. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с поэтом Олегом Мінкіным, развагі критика Міхася Тычыны про книгу літературных портретов Анатолия Кудраўца, а таксама гутарка с поэтом Миколом Аурамчиком и его занотовки у авторским читанні. «Дом літаратара» слухайте праз 20 хвилин, адразу пасля выпуску «Навинов». Сёння аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюнак паведаміла ў перадачы «Экспертыза свабоды» некаторыя акалічнасці беларуска-расійскіх перамоваў наконт цаны на газ.
Зусім нядаўна толькі што выкрэсліваюцца некаторыя дэталі вось таго пагаднення, якое было падпісана напрыканцы мінулага года Беларусь і Газпром. Беларускі бок і расійскі бок падпісалі дамову, што ў першым квартале кошт газу не будзе падвышацца больш чым на 19%, што яно здарылася. Таму вось пра нейкія падарункі казаць для Беларусі зусім я б так і не казала, а ў астатні перыяд падвышэнне будзе зыходна з еўрапейскага кошту, і яно будзе адпавядаць вось гэтым 67%, як і планавалася раней. Таму я ведаю, што беларускі бок не вельмі задаволены гэтымі вынікамі. Тое, што сапраўды ў першым квартале кошт будзе такі, мы не ведалі аб гэтым, але ж прадстаўнікі ўрада яны добра ведалі, таму упэўнена аб гэтым казаў спадар Сямашка. Вось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так, беларускі бок не вельмі задаволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб дабіцца ўсё ж такі пераглядаў самой формулы. Она не задавальняе. Менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок.
Гаварыла аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак. Перадачу «Экспертыза свабоды» з яе ўдзелам слухайце праз гадзіну ў нашым эфіры.
Один день у БНР. История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По белоруску без обмежаванню.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкляму беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сяргеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў нецэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сяргеенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна, ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сяргеенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сяргеенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме накрэслена актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. А я проста маю ўжо опыт там, таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сяргеенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разам з Мікалаем Сяргеенкам у прафсаюзным офісе быў затрыманы адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў. На Макаева таксама склалі пратакол нібыта за нецэнзурную лаянку. Разбор гэтай справы будзе весці тая ж суддзя Юлія Шумская. Не выключаю, што гэта адбудзецца ў другой палове дня 17 снежня, мяркуе адвакат Александр Галіеў. З 10 снежня Александр Макаев ўжо адбывае 7 сутак арышту за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. На волю Макаев мае выйсці каля 16 гадзіны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А я яшчэ дадам, што лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка заклікаў прадпрымальнікаў 19 снежня ўзяць удзел у агульным страйку. Прадпрымальнікі такім чынам будуць патрабаваць адмены указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной мэтай страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня.
Добрый вечер тому, кто у гэты мадаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Гэта было запрашэнне ўдзельнічаць у нашым новым конкурсе. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадская рэдактарка – старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Маковская. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць за Ленай Маковскай пра ўзаемадачыненні беларускіх уладаў са згуртаваннем.
Ці прынятая новая праграма па супрацоўніцтву з беларусамі за межа, або даўняя ідэя закону аб суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой. Чаму ўлады гадамі тармазілі дапрацоўку гэтых дакументаў?
Да гэтага часу тармозяць, яны яшчэ знаходзяцца ў стадыі дапрацоўкі.
А чаму гэтыя праекты не узгадняюцца з вамі?
Але мы свае прапановы, не гледзячы на гэта, накіравалі яшчэ ў 2001 годзе. І тады ж мы атрымалі адказ, што дзесьці праграма будзе прынята пачынаючы ад 2002 года да 2010 года.
А сярод зацікаўленых бакоў ці ёсць прадстаўнікі менавіта замежнай дыяспары?
Дзесьці год таму нейкі праект праграмы ўсё ж такі быў разасланы, то нават кіраўнікі гэтых структураў наракалі на тое, што ім ужо прадставілі нейкі гатовы варыянт документа, які папярэдні змест ніхто не ўзгадняў. Што датычна закона, то па закону сапраўды мы ўваходзілі ў 2002 годзе ў склад працоўнай групы. У нас было адно паседжанне, і пасля гэтага ні сам праект закона, ні тое, як выглядае гэты закон, сёння мы не бачылі.
То бок, гэта не ўдзел, не дапамога, не спроба знайсці з вамі стасункі, а нейкія дэкарацыі.
Тут не тое, што важна вот сама бацькаўшчына. Мы рэгулярна праводзім маніторынг тых праблем, якія сёння ёсць у беларускай дыяспары. І таму, скажам, нашы меркаванні і нашы заўвагі былі сфармуляваны менавіта на базе вось тых прапаноў і тых заўваг.
А за той час, як вы існуеце, 17 ўжо хутка гадоў, вы, мабыць, займелі нейкую маёмасць сваю, або не?
Мы мелі абсалютна ў адпаведнасці з нашым законам права арэнды памяшкання, у якім мы знаходзіліся на 25 гадоў, гэта да 2018 года. Там пачаўся рамонт, увогуле ніякае памяшканне нам не прадставілі, то на сённяшні дзень мы вымушаны арэндаваць памяшканне ў нейкай камерцыйнай структуры за дастаткова высокую арэндную плату. Цягам года все наши звароты у владные структуры Республики Беларусь не дали ніякага плёну, не глядячи на то, что у нас у 2002 годе по нашей организации была принята постанова Совета Министров Республики Беларусь, якая давала вельми великие, скажем там, нам пераваги.
Говорила громадская редакторка Радио Свобода гэтага тыдня Алена Маковская. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь найперш павінна мець свабоду друку, заявіў нашаму карэспандэнту генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Ён сказаў:
Беларусь звярталася з просьбай аб далучэнні да Рады Еўропы, але разгляд яе звароту быў спынены, бо яна не выконвала стандарты дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону, і мы зараз не можам вярнуцца да разгляду звароту Беларусі. Гэтая сітуацыя цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Мы выказваем шкадаванне з гэтай нагоды, бо Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь павінна мець свабоду друку. Павінна быць магчымасць распаўсюджваць газеты, якія крытыкуюць прэзідэнта Беларусі. Я мяркую, што яны павінны палепшыць становішча з правамі чалавека. будзе таксама добрым крокам, калі яны скасуюць смяротнае пакаранне. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё яшчэ мае смяротнае пакаранне.
Гэта была сённяшняя заява генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка. У мінулую суботу на хвалях свабоды гучала яго на эсэ ў рубрыцы «У што я веру». У начных доследах мы пагаворым пра паслядыпломную адукацыю топ-менеджэраў, як у Беларусі становяцца спецыялістамі ў бізнес-адміністраванні. У нядзелю ў Кіргізстане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх дадзеных, прапрэзідэнцкая партыя АКЖОК выйграла ўсе месцы ў парламенце, расказвае Юры Дракахруст.
У Кіргізстане на парламенцкіх выбарах дзейнічае 5-адсоткавы бар'ер. У выбарах удзельнічалі 12 партый. Партыя АКЖОК, якая падтрымлівае прэзідэнта Бакіева, набрала 46% галасоў. Апазіцыйная АТЭМІКЕН больш за 9%. Яшчэ адна апазіцыйная партыя, сацыял-дэмакратычная, набрала 4,7% галасоў. Аднак паводле кіргізскага выбарчага заканадаўства партыі, каб патрапіць у парламент, трэба не толькі набраць прынамсі 5% па ўсёй краіне, але і не менш як 0,5% ад агульнага спісу выбарчыкаў у кожным рэгіёне краіны. Апазіцыйныя партыі, у тым ліку і АТЭМІКЕН, не здолелі выканаць гэтую ўмову на поўдні краіны, адкуль паходзіць прэзідэнт Бакіеў. Пытанне канстытуцыйнасці патрабавання на конт адсотку галасоў ва ўсіх рэгіёнах краіны заўтра будзе разглядаць Верхоўны суд Кіргізстану. Калі рашэнне будзе станоўчым, то ў парламент пройдзе толькі адна партыя, тая, якая падтрымлівае прэзідэнта. Гэтак жа, як і ў суседнім Казахстане. Апазіцыя абвінавачвае ўлады ў маштабнай фальсіфікацыі. Гаворыць адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнай партыі Роза Атунбаева.
Парушэнні законаў былі проста жахлівымі. У Джэлалабадскай і Ошскай абласцях мясцовыя ўлады фальсіфікавалі галасаванне. Яны выкарыстоўвалі адміністрацыйны рэсурс адкрыта і груба. Яны дзейнічалі як спецназ.
Лідары апазіцыйных партый кажуць, што не прызнаюць вынікі выбараў. Паводле апазіцыі, Курманбек Бакіеў ўсё больш нагадвае Аскара Акаева, якога адхіліла ад улады цюльпанавая рэвалюцыя 2005 году, якой кіраваў якраз Бакіеў. Аднак, паводле экспертаў, многія выбаршчыкі шчыра галасавалі за прапрэзідэнцкую АКЖОК, бачучы ў ёй гарантыю стабільнасці пасля некалькіх гадоў палітычных забурэнняў і вулічных пратэстаў. Назіральнікі АБСЕ канстатавалі, што выбары ў Кіргізстане не адпавядалі дэмакратычным стандартам і сталі крокам назад у параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі 2005 году, на якіх быў абраны Курманбек Бакіеў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Ад сёння ў Беларусі адменены ільготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны: дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Каментары слухачоў.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках. Народ молчит. Значит, доволен. Владимир Могилев.
Я белорус, инвалид третьей группы дзяцінства. Батька быў рэпрэсаваны, перажыў голад і холад, больш як 45 гадоў стажу, на ўрэднай спецыяльнасці, пенсіянер. Хай чакае такі лёс, які выпаў на маю долю усіх тых і іх нашчадкаў, хто аднавіў інвалідам льготы і хто галасаваў за іх адмену.
Люди, которые познімалі льготы у пенсіянераў, у інвалідаў, это стыдна, это некрасиво. Нехай яны познімаюць са сваіх счетоў грошы, якія яны паналажвалі за 13 гадоў.
На сустрэчы з Лукашэнкам у Пуціна відавочна была пазіцыя гаспадара над Лукашэнкам. За крэдыты ён будзе рабіць усё, што загадае Крэмль, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Путин подаровал Лукашенко стабилизационный кредит для стабилизации ягоного режима перед парламентскими выборами. Бо уже зараз стало бачно, як гэта влада губляє довер громадян у сувязі з адменою льготов, безмежним підвищенням ценов і отобраними правами профсоюзов.
1,5 мільярда дали доларов. Пусть 50% Лукашенко на свої фантазії бросить, но 50% достанется і народу.
$1,5 миллиарда в кредит. Я, например, бы лично на месте Путина никогда в жизни ни копейки не дал бы.
Режимы России и Беларуси не клопотятся об насельнице.
На конт выказывания одного со слухачов. Коли вы хотите союза с Россией, вы берите своего Лукашенко и у Сибирь будуйте себе союзы, колхозы. Что вы хотите?
Это свобода ведая, не могу зразуметь политичные гульни нашего президента. Какая может быть гуторка об союзной державе, коли Беларусь размещая супроч американских ПРО российские ракеты «Искандер»?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Ніякі військові гульні справді нашій країні не потрібні. Тут єдина надія на те, що у Росії це може бути зв'язано з передвиборною кампанією і покрисе ось цей антизаходній імпет все ж таки зменшиться.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможця буде обвішатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-91-22-24.
Не тешьте себя иллюзиями о приходе БНФ к власти в Белоруссии. Ведь у них нет ни одной идеи, ни одной программы по развитию нашей страны.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
С таким комментарием спрачаться не выпадая. Большиня людей живе у тотальном информационном вакууме. Многие не ведают того, что как раз Белорусский народный фронт последовательно выступал за створение белорусской незалежной державы, за ее умацование, за уратование ее от усяляких небеспек.
И на завершение творчесть наших слухачов.
Эх, Фомида ты, Фомида. За тебя-то нам обида. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтили.